credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum, de Deo Vero, Genitum non factum, consubstantialem Patri, pecquem omnia facta sunt, qui propte nos homines, et propte nostrum salutem, descendit de caelis.
Everyone kneel.
Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, slodan, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit etia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexterum Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare, vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, ecco glorificato, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi.